ليلة ميار ما تانك نوار نيفي فاف مايف أمبي لميار
Ya de mirabatsika rehetra tafahoana indray amin'ny andro anio. Ny fandaharana dia efa fantatrisika fa tamin'ny volana lasa teo tsika dia namaritra ny hoe inona ny tanjona ara-pahasalamana. Tanjona ara-pahasalamana satria be dia be ny sehatry ny fiainana fa ny fahasalamana no resantsika eto. Alohan'ny idirana miresaka dia mamerina izany hoe ny telefona azahoana miditra amin'ny vatana dia ny 0222 443 90 ary ny andefasana ny SMS dia ny 0033 08 850 02. De miditra avy hatrantsika amin'ny lohahevitra. Ny tanjona tamin'ny volana janoary ozy a teo a dia namaritra ny tanjona ara-pahasalamana. Ny tsirairay io fa tsy miaraka betsaka akory. Dia izay a izay no efa voafaritrantsika izany a tamin'ny volana janoary. Dia nandritra izay fotoana izay a betsaka ny efa nahita ny tanjona. Dia avy amin'izay a no nandrafetantsika programa. Dia nirafetana ary ilay programa. Dia izao volana febroary izao a arakaraka ny na maro ny nitady sy arakaraky ny nahafaritra ny tanjona ara-pahasalamany a dia iresantsika ny momba ny hoe manena ny toka sotroina. Atambatra hoeny angamba ny resaka toka sy sigara na dia tsy mitovy tanteraka ra fa samy fiankinan-doha izy roa ireo a dia afaka resahana ihany manaraka eo izany izay iresaka hoe manahoana ny sigara. Dia eo anatrehan'izay isika no nahita hoe lafim-piainana anankiray tokoa ilay fahasalamana ka namaritantsika tanjona dia manena ny toka hosotroana ozy a no resahantsika izao fa ny endrokely fotsiny a efa tonga dia lazaiko mialoha ilay programa antsika satria efa voafaritra tamin'ny volana janoary ihany a dia manaraka an'izay fotsiny a ny fanontaniana zay apetrakareo a mba hahafahana mifanampy eo anatrehan'izay. Ny volana fevrier izany a dia izay le fanenana zay daholo moa ny resaka hoe fanenana fa ho resantsika hoe ahena ve sa ho asorona tanteraka. Fanenana ny toka sotroina izany no resantsika ny androany a. Amin'ny volana mars dia ny manena na mampitombo ny vatana. Ny amin'ny volana avril dia ny iainana ny sotoavina mahavavy tanteraka. Ny volana mai a mandamina ny fietanam-po mba irahana miaina tsara manodidina. Ny volana jona ny atao a satria te hitozo amin'ny fampiasam-batana tanteraka mihitsy. Efa noresahana tsina fa ny fampiasam-batana dia antoka iray ho an'ny fahasalamana. Ny volana any amin'ny volana jolay ihany tsika dia mijery a hoe mandrindra ny fifampitokisana ao an-tokantrano. Mahatsara rafitra ny tokantrano izany izay. Ny volana aogositra sy septambra dia fialan-tsasatra. Fa ny oktobra, novambra, desambra dia anaovantsika ny tombana amin'izay rehetrarehetra ny fanampitsika momba ny ezahana atratra ny tanjony izay. Dia samy miezaka izany aloha fa rehefa eo a mifanakalo hevitra fa miezaka aloha mieno a sy mijery an'izay a resaka hoe ahoana no anenana mitoka hosotron'izay. Voalohany indrindra dia napetraka aloha izany hoe manena. Raha toa ka jerena amin'ny lafiny teny no hoe manena dia hoe efa misy izany eo a fa tsy atao ohatra ny intsony fa akelezina. Raha izay nodiniana dia mbola tsy anapaka mitady tanteraka izany fa mbola hiara-ionina aminy eo ihany. Isotro izany fa kelikely. Dia izay zavatra izay a mametraka fantaniana izay ny tsirairay izay mieritreritra hiala sy manena an'izay toko izay a no mamaly azy tsirairay avy. Dia rehefa hitanareo ao ny valiny a atao eo ambany maso ao a dia hitanareo a izay ho atao rehefa amin'ny farany fandaharany. Mipetraka izany izy izay fa hoe anena. Mijery izany ianao aloha voalohany indrindra hoe fa ohatra n'inona moa ny sotroko amin'izao fotoana izao a dia ahenako izy. Izay izany aloha ny fantaniana voalohany hoe ohatra n'inona aloha izany ny sotroko amin'izao satria izay mamaritra ny lanja ny fiankinan-doha izay misy eo aminao. Tena miankin-doha tanteraka ve sa tsy miankin-doha tanteraka fa misy fotoana fotsiny atsapana hoe be loatra izany sotroko izany a dia ahenako. Dia eo izany no ametrahana ny hoe ny tenanao a no mijery aloha amin'ny voalohany hoe atraiza mihitsy izany aloha ilay fomba anenanao an'ilay toko io. Dia voafaritra izay ny tanjona. Dia ahenako izy ny teny a izay napetraka. Dia ny fantaniana voalohany izany a izay mihitsy hoe firy manao ahoana aloha le laniko isan'andro na isan-kerinandro na isam-bolana. Dia izay no ahenako. Dia hitanareo fa mazava be raha ohatra hoe isam-bolana ianao misotro iray vera raha ahenanao izay a dia ahenanao atsasany ve sa hoe ahenanao tsisy tsony. Samihafa izay a amin'ilay olona manao hoe misotro roa tavoahangy na roma fotsy izy isan'andro dia ahenany io a ka ray tavoahangy sisa no sotrony. Le fiankinan-doha izany tsy mitovy fa eo anatrea ny famaliana ao ny fanontaniana izay apetrakitsika no ahitana hoe tena miankin-doha tanteraka be a sa tsy miankin-doha loatra. Ahafahana izany izay a mahita ny alalan'ny fiankinan-doha. Eto izany dia mazava be a satria nisy nanontany ahy rehefa aveo hoe fa maninona moa tsy maintsy hiala toaka. Dia tsy any izany ny resaka. Ho azy tsy te mbola hiala izany dia tsy miala izy aloha satria izay no tiany. Ary izay no mampatonga ny fanontaniana manaraka indray hoe misy inona mitranga no mampatonga anenana ny fisotroana toaka. Inona ilay mitranga? Dia eo indray izany a no misy valiny arakaraka ny olona tsirairay avy. hoe marary ve misy aretina ve mampisy olana ve zay ao an-tokantrano misy ady mandany vola tsomody an-trano mamono vady aman-janaka sy ny sisa sy ny sisa hoe inona no mitranga mila jerena zany zay hoe inona izay zavatra mitranga izay ahafahana mametraka ny tombana sy ny zavatra tokony atao a rehefaavy eo de firy zany aloha mba ahitana ny alala ny fiankinan-doha de rehefaavy eo a inona ny zavatra mitranga mahatonga an'izay hoe hiala na ampiena ny fisotroana toko izay zay zany a efa misy zavatra anakiroa zay a ahafahana manapa-kevitra rehefa avy eo firy ohatra n'inona ny fisotroana ary inona no mitranga mampatonga an'le hoe mampiena ny fisotroana lehibe ireo zavatra anakiroa itedavana valiny aminareo ireo satria antoka ahafahana mandray fanapaha-kevitra rehefa avy eo de ny fanontaniana fahatelo rehefa hitanareo zay rehetra zay a de misy koa ny hoe terena arve anao ao anatrean'izay zava-misy rehetra zay terena anena ny fisotroana toaka sa sitraponao mihitsy le ampiena azy satria rehefa tsapanao ianao mihitsy no mahatsapa an'izay hoe tokony hiena de mora kokoa ny manapa-kevitra amin'ny zavatra hafa rehefa avy eo fa raha mbola terena ianao tsy maintsy mampiana toaka ianao laninao fotsiny vola any ampiasana ohatra tsy mahavita asa amin'ny tokony ho izy ianao de bediny lehibe reny zavatra rehetrarehetra reny zany a mivokatry ny fisotro toaka daholo mantsy eto a de tsy de resaka loatra n'izay le hoe inona no vokadratsy ny toaka efa izay foana no entsika mandavataona ratsy ny toaka fa isika tsirairay avy kosa zay efa nanapa-kevitra zany a no ijery amin'izay hoe raha zay ny fahalalana de inona ary a ny tokony atao misy fanontaniana maromaro zany zay a ahafahanao a mametraka hoe ahoana tokoa moa firy moa zany le sotroko zao ary inona no mitranga mba anenako azy za ty ve a zay moa fomba fiteny forcen'ny olona hiala toaka sa za mihitsy no efa te anatanteraka an'izay zay zavatra anakitelo zay zany a de mandamina ny zava-misy a ao anatiny sainao ao satria rehefa jerevantsika ny mahatonga ny olona anankiray manatanteraka etsika anankiray a de misy sokajy telo a ao anatiny ao de psikôlôjia ozy ny fomba fiteny azy moa misy a ireo manodidina anao a misy ny fahatsapatenanao a ary misy le zavatra rehetrarehetra zay tena any anatinao any zany rehetrarehetra zany a mahatonga ny etsika mahatonga anao a anao etsika anankiray de reo rehetrarehetra reo zany aloha le fantaniana telo ireo a mandamina kokoa anao hoe firimarina moa ny sotroko inona mitranga mba anenako sady de te anena an'le izy a ary radiniako lalina safidiko ve sa voatery a anatanteraka an'izay fanenana fisotro toko izay Rehefa voapetraka ireo a milamindamina kokoa ny zavatra misy eo amin'ny fandinihanao a dia mieritreritra amin'izay zany ianao a any zavatra antony ny sotroanao tamin'ny voalohany. Inona moa no antony a ny sotroanao toka tamin'ny voalohany? Satria rehefa voavalinao indray zay a dia moramora kokoa anao miaraka amin'nyretsy ilay teo aloha no mametraka hetsika anankiray. Fafinaretana ve? Tianao mihitsy ilay misotro toka? Dia ny sotro ianao tany amin'ny voalohany tany dia nahita tsirony ianao na teo amin'ilay toka ny sotroana tsirony a na le fofony na nitona anao misy fafinaretana zany tao zay ve izy tamin'ny voalohany? Raha zay izy a dia mora kokoa anao a no mametraka hoe ovainao a izay a fafinaretana hitanao teo zay. Fa misy koa mety hoe namana ny sarika ary matetika rehefa miaraka amin'ny zatovo a dia io no be dehibe hoe ny tombohan'ny fisotroana toka na fifoana sigara koa etsy an-daniny a dia voasariky ny namana dia rehefa avy eo a dia ny sotro miaraka amin'ny namana satria mahafinaritra le miaraka amin'ny sotro amin'ny namana. Zay koa zany fifaliana koa zany a no mety ny sotroanao azy tamin'ny voalohany. Fa rehefa teoriana ianao mahatsapa amin'izay amin'ny zavatra misy any amin'ilay tranga naterak'ilay toka dia mety ovainao a izay a zavatra izay. Anavoanao fanapaha-kevitra zany a no ametrahanao an'ilay fanontaniana maromaro ao aminao. Dinareo ilay hirany lolo sy ny tariny izy ilay nieritreritra hitondra an'lay voninkazo an'lay olotiana izy a fa amin'ny fotoana anankiray izy nanao hoe androany a ny voady tsy hisotro toka ozy mba hahafahako miala amin'nyreto ilay namako aloha dia hahafahako mitondra an'lay zavatra ho anao. Reny zavatra ireny zany misy fafinaretana misy fifaliana fa mety misy zavatra amboniny izay ilay zavatra eritreretinao fa fifaliana izay. Dia reny koa izany a mila karohanao reny amin'ny fametrahanao fanontaniana hoe inona marina moa ny nisotroko azy tamin'ny voalohany. Atreto izany dia mazava be fa ianao rery aloha no manao an'izay dingana izay. Ianao rery no mandinika ny tenanao hoe ahoana ary izany amoa inona ny zavatra nitranga na tonga nisotro toka satria tsitsinitsiniavina ny fisotroana toka indrindraindrindra rehefa te hiala aminy a tsitsinitsiniavina satria efa misy an'izay ilay fiankinan-doha izay aho a na lalina na marivorivo noho izany a mila ezaka avy amin'le tsirairay izay. Dia eo amin'izay ianao a no amaritra paikady rehefa mazavazava aminao izany a hoe nanahoana moa ny fihavananao a tamin'ny toka. Dia amin'izao fotoana izao a efa tsy hiaraka amin'nytsony ianao dia inona ary a no paikady ataonao? Fa rehefa avy mandinika lalindalina ianao ianao rery a dia mivoaka ao aminao ao a ny paikady a izay hahafahanao manatanteraka azy. Averiko indray fa ny olombelona dia manana ny zavatra ao aminy eo zay mahatonga azy a manova ny toetra zay iainany eo na tsy manova safidin'izay. Fa misy lafiny anakitelo ngeza be ozy a ny psikolojia ny olona dia arakarak'izay a no afahanao a mahita hoe inona ary ny paikady. Dia rehefa hitanao ny paikady, samy manany azy a, tsy voatery hitovy fa ohatra ny lolosany tariny zao hoe androany a mivoady tsy sotro toka. Ataoko ohatra zany zay, androany a mivoady a tsy sotro toka, fa ny zavatra apetraka ao a dia le tsy sotro io zany a, le izy hoe tsy sotro mihitsy no ezahanao a atao a amin'ny fomba miabo kokoa, mihiba mantsy zay hoe tsy sotro aranga tsy izao a ao anatin'ny sainao a amin'ny maha olombelona anao a le raha vao manao ianao hoe tsy anao zavatra, dia ny voalohan'ny ataon'ny sainao aloha dia le zavatra tsy ho ataonao iny aloha ny eritreretiny, dia zay izy vao manao hoe tsy atao zany io. Mbola lavitra zany le lalana, fa zay le tsy sotro toka zay zany a no tedavo afahanao a mahita an'le voady a na le tanjona ataonao isan'andro. Dia zay le nampatonga ny teny hoe ao anatin'ny paikady a ny olona tsirairay mametraka ny ataony amin'ny hoe mandra-pahoviana no anao inona. Ty zany raha le ohatra ny tenentsika ity zany zao dia hoe ny androany a mivoady tsy hisotro toka, zay fotsiny aloha isan'andro izy mety manao an'izay a, dia zay isan'andro n'izay a androany a raha pitsondray izy manao hoe androany, raha afaka pitsondray izy manao hoe androany. Fa ny apetraka fotsiny a dia le tsy hisotro zany a izao tsikelikely a iova zavatra miabo, ohatra hoe androany a rano no sotroko ohatrany a zay a, zany hoe solonao zavatra tsara tsy mahasalamanao zany a ilay le hoe tsy hisotro toka, fa ataonao hoe hisotro rano na hoe hisotro ranomboloboka, tsy dovay ny ranomboloboka na hoe hisotro tsy fantatro zay eritreretinao kokoa tsara noho ny toka. Dia androany ianao zany a mivoady hisotro rano, fa raha mamerimberina an'izay ianao a ary amin'ny fotoana tserovanao toka dia avetrany ny sainao a dia manao hoe kay moa tsy io le izy fa rano e, dia misarika anao a mandeha amin'ny tsaratsara kokoa zay. Raha namana zany mitariky zay zany aloha a mila an'izay hoe mandra-pahoviana ianao no anao inona, dia ezahana miabo ilay zavatra ho ataonao eo. Eto zany mametrika indray hoe raha toa moa ka namana no mitarika ho amin'izay a dia za tsy hiteny hoe iedivo ny namanao, fa mitedava paika tsy erahana aminy matetika avereno eno ny hoiran'ny lolo sy ny tariny io, fa hitanao hoe nanana paika izy ny afony izy aloha mba hahafahany manatanteraka zavatra tsaratsara kokoa mba tsy erahany misotro toka amin'ilay namany. Mamerina a za tsy manao hoe edivo ny namanao, fa manana paikady matotra hahafahanao a tsy tafaraka amin'ilay namanao. Atreto zany dia mbola inao foana aloha no entina mijery ny zavatra zay anenanao anyo toka sotroinao eo a, satria tsarovy a fa manana ery lehibe anao a ao anatinao atotosanao an'izany ary mahafinaritra kokoa rehefa mahita vokatra ianao no milaza hoe zany nanao an'le ezaka manamafy a an'le fatokisa tenanao zay ary zay a ilaina be eo amin'ny fiainana rehetrarehetra toizako eo amin'izany a fa raha ohatra hoe efa voafaritra ao zany a ny zavatra maromaro teo aloha averiko kely rehefa avy eo fa aty amin'ilay hoe inona amin'izay ary la pakady ataonao raha ohatra ka ny zavatra nitranga zany tary aloha hoe ohatra nytsapanao fa marary vavony ianao matetika moa eo aretom-bavony io isika rery ihany manao hoe ay marary ny vavoniko zany fa marary marina ve raha misy an'izay zavatra mitranga izay zany a misy aretina de mila mijery dokotera kosa aloha ianao ahafahana mametraka hoe le toka tokoa marina ve no nahatonga an'le aretina fampatsahivana fotsiny a fa misy efa jato mahery a raha ny aretina azo avy amin'ny toka ambonin'izay aretina izay a ny lozam-pifamoivozana ambonina ozy a ambonin'izay aretina izay a ny mahatonga ny olona mamono olona hafa ambonin'izay aretina izay a ny famonotena de zany rehetrarehetra zany zany a mila jerena hoe efa misy tokoa ve zay aretin'izay ary amin'izay fotoana izay a mila dokotera manampy ianao a mba ahafahanao a manena aloha raha zay ny eritreritra na miala tanteraka amin'ilay izy de mandeha ihany ary ohatra hoe inona ny tranga raha misy olana ao an-tokantrano no izay le toko izay de inona ara no zavatra azo atao na misy olana any ampiasana de io mbola apetraka ihany a arakaraka le alala ny fiakinan-doha no ijerenan'izay fa raha mametraka tsara ny fantaniana ao aminao ianao amin'izay efa nyresantsika teo a de mety mahita paikady any ianao fa raha tena ozy ianao hoe efa lalina loatra le fiakinan-doha tsy hitako mihitsy zay atao a de zay a le mahatonga atsika manatona olona mpahalala toetr'olona psikologa ozy ny fomba fiteny azy i zany manampy ary izy a tsy manome anao hoe toka no olanao a de tia avetrany ny fanafody a ialanao amin'io tsy misy zany aloha de atao mazava fa tsy maintsy ianao aloha ny mandalo n'ireo a dingana isan-karazan'ireo a de manampy le hery ao anatinao a ny olona zay mitondra ny fanampinanao de hitatsika eo a ny fomba anatanterahany an'izay eto zany a de mametraka hoe raha alohan'ny amaliana ny sms a de mametraka zany eto hoe ny zavatra atao voalohany aloha de ianao no mandanjalanja sy mandamina ny zavatra rehetra ao anatinao momba ny fihevananao sy ny toka na ny fihevananao sy ny sikara de rehefa avy eo ianao a mahita ny paikady ahafahanao a miala amin'izay na manena an'izay ary izay paikady izay a ny atoroanao ny androany de ny amaritanao hoe mandra-pahoviana no anao inona mba hanenanao zany a any fisotroana toka de ianao zany a efa afaka nametraka an'izay le fomba hiavananao amin'ilay fiankinan-doha izay a ary raha mila olona hafa ianao manampy a dia mijery ireny olona manampy anao ireny. Be dia be ozy a no zavatra efa fantatrisika raha ny toaka ny resahana. Tsy mbola nisy mihitsy ny resaka hoe tsara ny toaka raha fahasalamana ny resahana, fa ratsy io manimby io. Fanzavatra anankiray a zay nampatsahivoko teo a dia ny hoe aretina maro be loatra no entin'io toaka io, fa ny olana raha vao tsy voafehy izy a dia mitondra fahavoazana ho an'ny manodidina ihany koa. Dia akoatra n'la paikady a zay efa voafaritra ao zany a, dia mba mame paikady anankiray vaovao koa ho anao hoe raha mbola eritreritra hitondra fiara sy moto androany a, dia aza manendry toaka na dia ray goty ary. Efa zavatra anankiroa mampiena ny fisotroanao toaka izay raha ohatra ka vonona tanteraka ianao a amin'izay a fielanao a amin'ny toaka izay. Zay no atsasakadiny voalohany a nafahana ny resadresaka momba ny anampinanao a atratra n'la tanjona zany. Mila ezaka avy aminao ary zay ny tena zava-dehibe, fa amin'ny fotoana anankiray a dingana manaraka vo miantso olona na manatona olona anampy amin'izay a fiankinan-doha amin'ny toaka izay. Dia ijery a ny momba ny SMS a dia ho hitantsika eo hoe inona indray a no SMS zay tokony ovaliana amin'izay nalefanareo, fa zay tsy voavaly a dia angonona ihany a fa amin'ny fotoana manaraka tsy maintsy isy ny amaliana izay fanontaniana izay. Ijery zany a dia izay mifandraika amin'ny lohahevitra mivakiko a dia hitantsika eo a ny SMS hafa. Mba mangataka torohevitra hialana amin'ny sigara. Zay aloha ny zavatra anankiray a atao aloha a. Ny sigara koa manaraka an'ireo a dingana rehetrarehetraireo. Fantara aloha hoe inona no nahatonga ny fihavananao a tamin'ny sigara. Fa rehefa fantatrao zay rehetraray a dia ianao ihany a dia afaka manana paikady mba tsy hifoanao a sigara. Ny zavatra anankiray a inona kay no atao a mba hampiena ny toaka sy ny vatana. Efa resantsika teo ny toaka, ny vatana resantsika amin'ny volana manaraka. Za badenina elabe tsy mety mijanona mihitsy a, tena mijaly a tensionko nefa normal za tsy misotro toaka amin'ny manaraka ihany koa izay. Inona ary no atao ialana toaka efa ny resantsika teo. Ny vadiko tsy mahita tory isakalina raha tsy misotro kely a, inona no azo anampiana azy. Eto zany a dia ny fomba entiny matory a no efa ny raisiny atodohany hoe misotro kely izy a zay vao matory. Fa misy zavatra hafa mety mandamina an'izay toromaso izay. Fa za zany te amaritra fotsiny a ary jerevanareo mivady miaraka hoe io ihany ve ny fotoana isotroany toaka kely efa misotro izy mandritry ny fotoana hafa dia mbola ampiny rehefa atory izy. Fa amin'izay fotoana izay a dia misy vaaolana azo omena azy satria ny torimaso dia mety azo avy amin'ny fisotroana dite ohatra, amin'ny fanaovana fampiasam-batana kely, amin'ny fanaovana eksersisy fifoana rivotra, mety be dia be no azo atao a ahitana tory akoatra ny fisotroana toaka kely. Dia izay rehetrarehetra izay izany a ilay ataoko hoe jerena mila jereo aloha asaivo mametraka an'ireo rehetrarehetrareo izy a dia asaivo manana paikady izy a hoe androany a mbola izay ngamba fa rehefa tonga indray ny rapidy dia mametraka izy. Izy izany tsy maintsy mametraka hoe inona ny tokony atao, inona no anampiana ho azy. Izay ny fanontaninako. Dia ny anampiana ho azy a raha ny hevitro dia ny afahany mahita ny paikady izy ihany. Asaina mandalina izy aloha famaninina dia rehefa avy eo izy a no mahita ny paikady anaovany azy. Rehefa mividy toaka na sigara ianao dia mampirima vola mitovy amin'iny vola ividiananao iny andramo fa ray volana fotsiny a dia hitanao fa afaka ho azy. Dia izany tolokevitra avy amin'ny SMS vakiko eto. Mety fomba anankiray izay fa apiako kely fotsiny hoe asivo antony ilay ampirimanao vola, ohatra hoe anangom-bola fa hividy zavatra anankiray tianao a. Dia izay ilay ataoko hoe soloana zavatra tsaratsara kokoa le fisotroana toaka na fifoana sigara, soloana zavatra tsaratsara kokoa. Dia hevitra avy amin'ny namana izany ity hoe isaky ny te hividy toaka ianao izany na te hividy sigara dia ampirimo ilay vola hividananao an'ilay zavatra tsaratsara kokoa. Misaotra anao amin'ny tolokevitra. Efa nisy fotoana nikasa nampijanona fifoana sigara fa tsy afa-miala fa to kamo aho, fa to manjavona ny fijerin'ny masoko rehefa mijery. Tsy azoko tsara fa averiko fotsiny a hoe mijanona tsy ny foana paraky kay azavady paraky mifoka paraky. Dia rehefa tsy mifoka izy izany a dia manjavona ny masony dia kamo izy noho izay zavatra izay. Dia eto izany apiako kely indray izay zavatra tenenao izay. Raha ohatra hoe efa nanana an'izay fikasana izay ianao a dia rehefa misy le ohatrany hoe manjavona kely ny maso a dia ranotsotra sotroana eo akaikinao ao. Matetika mantsy a dia izay le tsy fampindrano izay a no misy zavatra be dia be mitranga. Dia ampiana maro a le fisotroana rano a rehefa tsy misotro toaka na mifoka paraky na mifoka sigara. Dia ny rano manadio izany, ny rano mantsy a dia manadio a ilay fahatserovana rehetrarehetra ao anatin'ny vatanao ao. Satria vatanao io efa nyresahantsika izany tamintsika nyresaka fahasalaman'ny saina fa io atodo io a izay anazaranao azy ihany a no tadidiny. Dia izay izany a manadio an'izay le fitadidiny ny vatana izay a dia zavatra anankiraingeza be ny rano sy ny sakafo hohanina. Dia eo izany a no mila jerevanao a sy mila andraisanao a paikady eo anatrehan'izay. ny vadiko misotro toka be. Arakaraka ny tenenana azy vao maika misotro. Taty afara izany angina dia niala ho azy izy. Dimy taona izao na fety aza tsy misotro intsony izy. Izay koa zavatra anankiray ary izay ilay nataoko hoe inona tedavina hoe inona ny nampisotro ary inona no nitarika an'ilay fiankinan-doha tao. Matetika le saina sy eritreritra tsarovy mandrakariva fa ny olombelona ozy a eo amin'ny fanatanterahany zavatra ataony a dia misy an'la dingana anankitelo mitarika azy ianao an'la zavatra anankiray iny psikôlôjia ozy a ny zavatra anankitelo aho dia isan'ny mahasosotra an'izay saina sy eritreritra zay izany a le rarana. Rehefa raranao ny olona tsy anao zavatra anankiray dia tadio ilay nyresahako teo hoe le atodo aloha manao hoe fa maninona nefa ny raha tia no atao aloha alohan'ny andrarana azy. Izay ilay nataoko teo ilay hoe androany a ny voa tsy hisotro toaka. Dia le tsy hisotro toaka izay izany a ny saina aloha manao hoe hisotro toaka. Izao izany raha misotro toaka fa tsy rarana izy izany eo anatrehan'izay. Dia le atodo mihitsy a no mbola mandeha lalana lavidavitra vo tonga amin'le tsy hanatanterahany an'le fisotroana toaka. Raha io le hevitra nyteneniko ka raha ohatra izy ny bedibedenao matetika dia vo may ohatra ny miteny azy hoe ia ataoko hitanao mihitsy fa zao angely izy rehefa misotro ahy. Fa izay koa izany tolo-kevitra avy amin'ny namana ary isaorana be dehibe amin'ilay namana hoe jereo fotsiny eo aloha dia hiteo hoe inona ny vokany ary izay le mitrangy ity izay inona no ahazo azy a raha jerena fotsiny eo aloha izy. Misaotranao fa hevitra faharoa izany izay a akoatra n'ilay niteneniko teo. Mba troy hevitra reto tompoko fa tena marary vavony mafy efa aleo mpanafody dia dokotera izany izay a fa tsy atao anatiny lohahevitrantsika. Dadanay tena mamilava vo miposaka ny masoandro dia toaka miteny ratsy be marary fo mandeha dokotera dia mihinana fanafody dia tsy nisotro intsony izy. Io ilay nyresahantsika teo hoe rehefa fantatra hoe inona ny tranga dia manentana anao izay zavatra izay a ary manosika anao a anana an'ilay hoe anena aloha la toaka kay no mampatonga ah ohatra izao. Dia misy olona manampy anao aho a dia afaka amin'izay ilay fiankinan-doha izay a ny olona anankiray. Dia io koa izao hitantsika eo a fa sady nisy vokany tamin'ilay olona nisotro izany a le toaka no nisy vokany teo amin'ny manodidina azy ihany koa izany hoe teo amin'ny mpiaramonina izay maheno teny ratsy lava tsy misy farany. Inona ny voka misy vokatsoa ve ny toaka? Za izany aloha dia milaza fa tsy misy vokatsoa ny toaka. Raha ny tantarany toaka dia zavatra anankiray io a nentina nandeha metsaina sy nanandevozana. Raha ny tantara hatrany am-pindohana tsisy vokatsoa ny toaka ho anahy. Tamin'izy fito taona na olany zaza mitovy aminy dia tsy ao anaty lohahevitra koa izany io a fa ampirima olazaina amin'ny manaraka. Misy olona miteny hoe mora maty raha tsy misotro toaka ny vatana Marina ve tupuko. Za tsy sotro tsy mifoka. Wana manokana dia diso izany. Tsy ilain'ny vatana ny alkôly. Raha tsy hoe maratra ianao a ka mila vonoina ny otrik'aretina eo amin'ny hoditra ao dia mampiasa alkôly. Amonoana otrik'aretina. Farany vatana any anaty a tsisy ilana toaka mihitsy ary siansa ny milaza amin'izay. Salama tompoko. Tsy mahasoany toaka dia tsy tokony hosotroana. Mitovy hevitra aminao aho. Misy famerenana ve tompoko ity fandarana ity? Tiako mba hoen'ilay vadiko io fa miasa izy amin'izao a dia tsy maheno makasika an'izay. Asabotsy amin'ny valo sasany alina no miverina ny fandaharana rehefa ohatra izao. Nahoana bonjour nareo. Inona tompoko ny tokony atao fa dadanay a mpisotro toaka be mihitsy a isan'andro isan'andro. Mazoto nareo. Dia izay le teneniko a raha inona no ataonao a le manodidina izany a zavatra anankiray aloha ohatran'le nitenenin'le namana anankiray teo hoe jerena izy aloha hoe fa ahoana. Dia matetika raha ohatra tonga dia raranao izy a dia ny mifanohitra amin'izay no ataony avy hatrany koa. Fa raha ohatra misy aretina mitranga aminy a no apetraka kely aminy sao dia le toaka ny mahatonga an'io e. Zavatra ohatr'izay izany no azonao a nampiana azy fa tsy azonao terena izy a hiala amin'le toaka. Atreto aloha ny zavatra hita rehetrarehetra dia le fanerena izany a tsy ahitana vokatsoa fa ny fametrahana azy a eo anatrehan'ny zava-misy eo amin'ny fiainany a no mampandinika azy a dia mahatonga azy a anana safidy hoe tsy ho eo amin'ny otsony a mety ho elaela fa misy zavatra ao a nampatonga azy a hiditra amin'izay a fisotro toaka izay ohatra. Inona no antony? Dia ny zavatra hitako izany a ny traikefa nananana hatramin'izay a dia miandry aloha ohatrany hoe miandry inona moa ny fomba filazany miandry kendritohana raha vao misy zavatra marary a eo amin'ilay olona dia ino ny tenenana azy hoe sao de le toaka. Ianao izany tsy tezitra amin'ny resaka amin'ny tsinona fa ampatsirovina izy hoe misy zavatra misy aho a amin'ireo ary ianao koa izany a raha nahaina amin'ny fandarana hatramin'ny voalohany a dia efa nafantatra andireo fanontaniana maromaro izay tokony ho ahatonga saina azy izany. Atao izany izay ananany an'izay safidy izay hoe hialy izy fa tsy azo forsena izy a eo anatrehan'izay. Dia izay izany no torohevitra apetrako hoe somary miandry a ka rehefa misy zavatra mitranga dia ampatsirofina izy sao de le toaka io. Dia izy tsy maintsy ady hevitra be ary izay a toetra ny olona misotro toaka izay ady hevitra no apetrany. Dia ianao fotsiny a no mitarika azy a amin'ny fanontaniana maromaro a ahafahany mandinika hoe tsara ve sa ratsy ho azy sy ny manodidina azy a ny misotro toaka. Tsy misy vokatsoa ny toaka fa mahasorena ny hafa. Mitovy hevitra aminao a eo anatrehan'izay. Ny vadiko mpisotro toaka be taloha nanarina dia afaka. Dia izao izy a mifoka rongonindray mba toroy hevitra analana azy. Dia ny rongony a ohatran'ny sigara ihany io ohatran'ny toaka ihany io misy antony eo a matoa niditra tamin'izay izy ary ny rongony a dia aingana be ny fiankinan-doaminy ary aingana be koa ny alaliny ny alalin'ny fiankinan-doaminy ny rongony dia tena mila psikôlôgy mihitsy no miaraka amin'ny olona raha toa ka tapa-kevitra izy amin'izay misy ivotoerana maromaro zany izay ahafahana miatrika an'izay olona tena miankin-doha amin'ny toaka rongony sigara ka efa lalina ilay fiankinan-doha izay misy ivotoerana maromaro eto Antananarivo afaka manatanteraka an'izay zavatra izay dia fa izao loha raha mbola azo atao izy no manao azy miezaka izany miala amin'izay misotro toaka ny vadiko sy manabatabanay izy fa mahasorena le resaka lava misy zavatra ohatra an'izay fa matetika rehefa misotro dia mabe resaka ary izay ary ny tonga amin'ilay hoe ao anatin'ny verana toaka no ahitana ny marina rehefa tena tiana hosokirina ny olona ilaza marina dia ampisotroana toaka be diaibe no zavatra mitranga amin'izay rehetrarehetra izay hatramin'izy corona tompoko dia betsaka misotro toaka nefa vao maika mampitapy olona di izay izany fahatsapana hitanao fa tena marina mihitsy fa tena mampitapy olona ary ratsy ny toaka za izany aloha dia hametraka an'izay hoe ratsy izy ho an'ny fahasalamana dia misy farany ity vakiko farany rehefa akaiky ny fotoanantsika mampiakatra moralina ny toaka dia mampizazan'ny olona misotro azy fa mampalemy vatana sy mahavery saina any ka toy ny adala ny olona misotro toaka izay izany izy fa ny hokevitra anankiraiky io izay ilay mampatonga ny olona hoe misotro toaka izy mba anadinoa ny problema misy aminy fa raha vao misava ilay toaka dia miverina ny problema rehetrarehetra dia tena marina fa tsy zaka ny vatana io izay izany ny zavatra ny resahantsika aloha ny tany am-boalohany teny hoe misy mahasamihafa azy kely fotsiny ny toaka sy sigara sy ny rongony dia ny toaka azo raha kelikely ny sotroanao dia voavadika ny vatana ihany izy io ary mivoaka any amin'ny amany fa ny sigara sy ny rongony dia manapotika avy hatrany ny taovam-pisefoana antony izany tokony hahafahantsika mahita hoe inona no ataontsika ny fotoana farany izay omenantsika satria eo amin'ny telo minitra eo ny farany dia ny hamaritako kosa hoe amin'izao fotoana izao dia fantatra mihitsy fa misotro toaka daholy na lahy na vavy na ankizy na zatovo na tanora fa hoentintsika lalindalina kokoa amin'ny talata fahaefatra izay iverenako eto amin'ity volana ity fa ny vehivavy sy ny tanora dia tena potipotehan'ny toaka amin'izao fotoana izao ary raha mbola mieritreritra koa ho avy tsaratsara dia ny toaka sy ny sigara sy ny rongony no ezahana teny izao ielana fa mamotika zavatra be diaibe ao anatin'ny fahasalamana ireo zavatra ireo nefa hozyntsika hoe ny fahasalamana no voalohan-karena ahafahana manatanteraka zavatra marobe fa raha vo tsy eo ny fahasalamana dia be diaibe no zavatra tsy vitantsika dia izay izany aloha ary no ny rahantsika androany misy saintsainy raha ny hevitro ary izay koa moa ny tanjoko androany misy ho saintsainy izay raha jerevako tamin'ny SMS teo velomary.
Ampelamiary. Mahatsangy ny oary ny vehivavy mahefa.